12 do mediodía e 32 minutos, tempo como cada xoves para chegarnos tamén a eses en recunchos de Galicia, este país das mil cares, das mil paisaxes, todas elas fermosas, como nos lembra cada semana dende Galicia Sensacións Turísticas, Belén Carballo, a que temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar unha semana máis. Levamos a varios programas facendo un percorrido pola Costa da Morte. Visitamos a diferentes puntos destas rías, tan diferentes as rías baixas, pero tamén espectaculares, máis virxes, con praias tamén impresionantes. E hoxe penso que o noso punto de destino é Fisterra.
Pois seguimos continuar a liña de costa e imos ir a Fisterra.
Nos xa visitamos nestes últimos días puntos pois como Carnota, outros lugares, pero Fisterra penso que non sei si polo ideario popular un pouco unha das zonas pois máis visitadas, máis coñecidas e tamén unha das que ten pois non sei si máis lendas, pero si máis misterio, non? Por ser ese fin do mundo de tempos romanos.
Pois si, sí, Fisterra é o lugar do fin do mundo. Es que, Ana, estoy me escoitando a voz.
Ah, no tes problemas a mellor co retorno da telefonía. Non sei se podemos solucionalo, pero vai a ser un chisquiño complicado porque ás veces cos teléfonos móviles sí que nos pasa estas cuestións do retorno. Non sei se a tío de agora mellor non teñamos ese problema, pero sí, hoxe. Vamos a intentar continuar. Non sei se vas poder, Belén, contarnos algo máis de Fisterra, deses lugares de interese, onde tamén é un dos puntos onde acaba o Camiño de Santiago.
Bueno, pois, Ana, imos intentalo. Fisterra xe coñecido dende a época romana e incluso dende os celtas pola estreita relación o culto sol. Temos que ter en conta que o sol baixaba polo mar era como fin do día e como fin do mundo. Máis alá de Fisterra era mare tenebrosum, como decían os romanos. Na época medieval, este camiño seguiu ser nación cara ao fin do fin do mundo e o fin do sol. É o único dos camiños que nos levan a Santiago, que orixen está en Santiago. E o final é o Fisterra, o fin do mundo.
Sí, porque é un tramo do camiño que os peregrinos fan Belén unha vez chegados xa a Compostela, non? Falábamos a semana pasada pois que sí que hai peregrinos que mellor cada ano fan un tramo do camiño e que algúns anos fan o tramo entre Santiago e Fisterra, pero o normal é que os peregrinos fagan esta ruta unha vez rematada xa a súa peregrinase ata a capital galega, non? Despois de chegar á Catedral de Santiago e cando emprenden esa viaxe dende Compostela ata Fisterra un pouco para desprender xa, non? De todo que acumularon ese camiño, mesmo a tradición obriga a queimar ali as roupas, non? Que se empregaron nesa peregrinaxe.
Pois si, xa no Códice Calistino, que é a primeira guía que temos para peregrinos, aparece xa a ruta ta Fisterra. Temos que ter en conta que os romanos nos deixaron un altar, o sol, o arasolis, que din que foi construído tamén polos fenicios. O sea, antes da chegada da romano, os fenicios que comerciaban nos portos de esta zona, de toda Galicia, xa puxeron ali un altar ao sol. E na época do Códice de Calistina deixan reflexado que un dos rituais que había que facer polos peregrinos era bañarse no mar para purificarse e ver a posta de sol. O de queimar as roupas, non sei dende cando hai rexistros, si que actualmente a xente quere facelo, pero está prohibido. No cabo non se pode queimar, e máis nas épocas do verán, onde está prohibido facer calquer tipo de queima, multado, vamos.
De feito, este verán houve algún que outro problema, supoño que, como sempre, cando hai sol e calor, pois iso, non? Pois algunha xente que quere de xeito así furtivo, non? Facer ese ritual e que logo ese lume a veces se propaga, non? Por esa zona de Monte Baixo que hai na contorna, provocando incendios, provocando pois problemas serios, non? No caso de que o lume se propague.
Sí, e tamén este verán tivemos problemas con varios peregrinos que deberon baixar na zona do Cabo de Fisterra, que o lleu o mar, e hubo dous desaparecidos. De feito, hai un, creo que ainda non atoparon. Non estou moi segura deste dato, pero sí que hubo varios problemas con xente que baixa moito hacia os, as rochas do mar, e o mar en Costa da Morte sabemos que é moi perigoso. De feito, hai praias na zona de Fisterra, como a de Mar de Fora do Rostro, que está prohibido o baño, porque as correntes ali nos levan hacia fora, non nos traen a hacia a orilla da praia. As dúas praias son Red Natura, a zona de Fisterra é zona cepa, zona de especial protección de aves, polo tema que é un paso de aves migratorias moi importante. Ainda así, en Fisterra temos praias recollidas no interior do Cabo de Fisterra, como Langosteira, que ten 2 kilómetros, Bandeira Azul, con todas as comunidades que isto nos conleva. En Xullo fan unha gran festa na praia. E depois tamén temos outra tranquila como Sardiñeiro ou Talón, que pasa o camiño por ao lado, hai un gran pinar. Tamén na propia Fisterra, na propia vila, temos a Praia da Ribeira. Que ao lado temos o Castelo de San Carlos, no cal temos un donde se recollen todas as artes da pesca, rexistros de naufraxios que hai na Costa da Morte, utensilios que empregan os mariñeiros. E a verdade é un gran museo para ir a ver, e sobre todo con nenos, polo tema de todos estes aparellos, como as nasas, redes de xeito, poteiras, os escandallos, que supoño que os mariñeiros saben o que é un escandallo, pero igual os que somos de interior os non sabemos. Os escandallos son pedras que se untaban de graxa, tirábanse ao fondo, dependendo de que se pegara algas ou se pegaba area, sabían o chan de que era. E dependendo do chan, hai uns peixes ou outros para pescar.
Non está claro, non, que en función dos fondos mariños que hai nunha determinada zona de ría, nunha determinada zona de mar, o hábitat, non, condiciona tamén o peixe que ali hai, non? O tipo de pesca que se pode coller. Pois un museo tamén moi interesante nesta zona de Costa Belena, que, como dís, hai praias moi fermosas, como esa de Mar de Fora, unha das máis salvaxes de Galicia, pero nos que é preciso a prudencia, non? Un pouco de sentido común. Son zonas de rocha, zonas de costa moi agreste, moi duras, con fermosísimas paisaxes, pero nas que a bravura do mar pois impide, non, o baño e facer excursión sen ter demasiado coñecemento, non? Porque podemos poñernos verdadeiramente en perigo.
Pois sí, para ir ás praias temos que ter precaución, bañarnos sempre preguntando a xente da zona por onde nos podemos bañar, se nos podemos bañar ese día, porque depende das correntes que haxe ese día, igual non nos podemos bañar. A verdade, eu un Mar de Fora en Rostro non recomendo bañarnos. Por outro lado, en Fisterra tamén podemos facer rutas en sendeirismo ata cabo, podemos pasear pola vila, disfrutar desa arquitectura mariñeira, antigas casas da época medieval, como a Casa do Porto ou a Casa do Cuadrante, que está na Praza Arasolis. Por iso aquí é tan importante, non, ese altar ao fin de mundo, ese altar ao sol. Temos que recordar tamén que a primeira lonxa turística que abriu para os turismos foi en Fester. Entón, se queremos ver a poxa da lonxa, temos que pórnos en contacto coa cofradía de pescadores de Fisterra, e a puxa suele ser as 5:45. A entrada é a partir das 4, teníamos que reservar, e solo vale 1 euro para os adultos, e os nenos entrarían gratuitos. Moitas veces o Museo da Pesca, como depende da cofradía, pois fai os dous servizos, non? A zona do museo e despois a zona da lonxa. É moi interesante visitar o museo, eu o recomendo, A parte, o guía foi mariñeiro, a verdade, sales moi instruído, non, de ese museo, é moi interesante.
E outro punto de visita tamén que non demos moitos datos dese faro, non? O faro de Fisterra, probablemente tamén un dos máis visitados de toda Europa, non? O faro que está máis achegado a América, o máis occidental do continente.
Sí, no último que se pon o sol da Europa, din. Pois sí, o faro non é visitable, é visitable sobre de fora, non podemos entrar dentro, sí que tenemos unha pequena sala que sempre ten exposicións temporais. Este verán, cando fun, tiña unha pintora da zona de Fisterra, sentada en Fisterra, pois tiña o seu sol, e, o sea, a verdade, moi bonitos. E sempre hai exposicións temporais. Despois temos unha cafetería, por se queremos tomar algo, e, por suposto, temos postos de souvenirs, porque, como ti dicías, o máis visitado de Fisterra é o Cabo, é ese faro.
Un faro que nos ofrecerá tamén, ademais, unhas vistas panorámicas espectaculares, non? Desa ría, desa Costa da Morte.
Esa, toda a beira da Costa da Morte temos dende o Cabo as vistas espectaculares, e podemos ir divisando ata Porto do Só, Castro Baroña, e despois a zona, por suposto, de Monte Pindo, de que estivemos falando estes días.
Non te escoitamos agora, Belén, non sei se perdemos a comunicación. Problemas hoxe, coa telefonía móvil para poder falar con Belén Carballo de Galicia Sensacións Turísticas, deste punto, un dos eixos, non, máis importantes da Costa da Morte, como é Fisterra, o seu cabo, o seu faro, as súas praias, toda esa contorna milenaria xa, porque dende antes dos romanos xa se consideraba o fin do mundo, o finis terra, ese fin da terra coñecida máis aló, non había xa máis que auga e lendas de monstruos mariños. Hoxe coñecemos que o mundo é moito máis grande, que non acaba en Fisterra, pero certo é que segue a ser un lugar de visita obrigada, non só para os peregrinos que rematan aí a súa peregrinaxe a Santiago, senón tamén para o turismo en xeral e para calquera galego que quera coñecer, por que non, tamén esa Costa da Morte tan diferente das nosas Rías Baixas, pero tamén tan atrativas. Penso que podemos falar novamente con Belén para xa case despedirnos falando desta Costa da Morte.
Sí, sí, todo xe é unha zona de pouca cobertura, entón a calidade hoxe do son é malo.
Bueno, pero como sempre, a información que nos achegas moi interesante, Belén, falábamos dese faro interesante para o turismo, pero tamén para os mariñeiros, non? Porque é un dos faros, sen dúbida, coñecidos polos navegantes de todo o mundo, pola súa importancia neste lugar estratégico no que está, advertindo desta costa tan perigosa e cunha luz que abrangue dúcias de quilómetros, non? Para que todos teñan ben presente que se achegan a esa zona da Costa da Morte.
Pois sí, porque este faro é moi importante, porque temos en conta que a Costa da Morte hai correntes moi perigosas que traen os barcos hacia a costa. De aí tantos naufraxios na zona da Costa da Morte e teña ese nome. Entón, o faro é moi importante de guía para estes mariñeiros. Tamén no Museo da Pesca hai unha colección de caracolas que di na época de néguas, non, na Costa da Morte, e que non había radares nen sonas nos barcos. As mulleres tocaban as caracolas e guiaban os mariñeiros cara a costa. Entón, en outras épocas, que non había sonares, nin radares, nin nada, empregaban os escandallos, as caracolas, e, por suposto, tamén a luz do faro, que o faro leva moitos anos en Fisterra. De feito, tamén ao lado de onde está o Cabo de Fisterra, onde faro está o Monte do Facho. E os Montes de Facho sempre foron lugares de lume que proporcionaban luz tamén os mariñeiros, indicando que estaban achegándose á costa, xa dende a época dos celtíberos. Entón, esta zona sempre estuvo moi habitada desde esa época. Hai un castro na parroquia de Duyo, que está aí ao lado do Cabo, que pertence ao Concello de Fisterra. Esta aldea, din que tivo moi importancia porque estaba baixo a Raíña Lupa. E a Raíña Lupa non permitiron enterrar, din, os restos do apóstol aquí nesta zona. Por eso meteuse cara ao interior hacia chegar a Santiago. De unha zona con moito pasado, con moito presente, donde chegan moitos peregrinos facendo ese camiño, podemos tomar unha caña, unhas tapas, pasear por a vila e ver un crisol de culturas, con moitas linguas falando ao mesmo tempo en moitos idiomas.
Pois, Fisterra, que non acaba ali o mundo, sabemos que hai mundo máis alá de Fisterra, pero que é certamente un lugar interesantísimo para visitar dentro desta Costa da Morte pola que levamos percorrendo xa varias semanas. Moitas grazas, Belén, por achegarte hoxe como sempre os micrófonos da Radio Redondela.
Gracias, Ana, e disculpade o pouco son que hai, a mala calidade.
Está disculpada, as novas tecnoloxías ás veces, que non se cantaban estas pasadas, sobre todo cando facemos as cousas así, como agora, non, en directo. Grazas, Belén, unha aperta.
Gracias a todos e todas, e un saúdo.